Matthew ali puto nepata. Tengi lawe huno hi, ye yusu gba piele, kosake agbe adya yu sanhene, omule du gba petu delu. Ke oneklele, ye yusu chichene kele no yimo, ayi bakla onwone, ewe no yiru ye, ahwe mo lepwe tople eple, ewe no nyine ye. Ye tidu atiri, uye nyiswa ayuno henyo, Moise ko elihe, na yuhon agbe, okola sila, no heryo yusu hwemo, okono hen, otu atutu apupwebo. Yike piele o yusu yepo.
Kukonyo o, enute keba ne note wibobo. Biani nyehwa endi po bleta. Enono, Moise anono, ko eli anono.
Mwinele nono, tidu atiri, jurugba o mwane. O tiyo no lu, o hulino. Kele jurugba agbe kulimo, ke nyiswa amwile mo hon ele po.
Na ungo nomo namo nweyu. Omo nyi pro ablele, no mbapo nwayebo.
Plein nagbo pomo mu agba mu won ye hwanu biro kulimo o blakrepo o ko iba krepre ko ngiswa a otule atamu ye yusu ya ono mu gbo hwe o tole ono
baba ye mo ane pere hwanu
te o bayi ye mo ye oni yele na hunde babe de yusu do bokre do gbate yusu tune ono
de wa ye ane lere na hunde e mu gbagbagba mogbo omo to na hwi bia na hu Moko, nyiswa mule moko konyo heri ha, omu moklo ha.
Ye nagbo po nyo nane ba, ono.
De nwe nyiswa atete itonyo olepo. Nyiswa awinglo henyo eli no kobo dile tete. Ple wanyo ne nyiswa po lale odilale ya omule dile.
Ye ono.
Emo te, eli kobo dire, omu nyiswa adako mo he, omu wa klo hunetie, omu wongwe. Ple wanyo agwe omule di. Ne amlele na huon owe no eli ye odirere ke odio yiri ple yire nyine degbo to na huin huwabo nu nomo onue nomo te onu eli swe atwere ke ne odiwe mogbo omo to na huin bi ana huon swe atwere nu.
Yina wopo iriene emo eli no okote otu sampati sene ohenyine. Yusuko anabo potani wehe te o te kredo gba ye onyire o tegbino ne na yin proper ne yo ye na hunde no ye ya yusu hun mugbo o blockre ye gbo ono
tonyo ye na yu ye be yu awole enu e wo pipi nyunu o so ye do e ko ti o le tole bi ko kele ni o ngbo le na nabo po ye ne ke o dile akwe awo we
ke yusu kle anabo po ye po ono
Amomo na huine, ode nyiswa uluye kuo, ko ode hapo de, ko deklan ayimu le hehe aleyi. Titie unko bo hino amo heri, ple amo nyiswa uluye kuo le, be inki edie hune amo le kikle, bay amo yu agwe ye.
Te oyokre no ye, ye yusu prele kuhuwa nungo, one yu agwe kemo, kere mu yakre krimo, ye kuhuwa agwe ohono kemne, ye tidu atiri, yu agwe akwe wene. Te tigbi hi, yusuko anabupu hen, te odo onekle ogbo, ye ogba wono ono.
Denu ekle, adengwele we, keba blaku mwano lele.
Ye yusu tungo ono.
Adenye swa uloye kuo te, keba wo yu agbe akwe. Ni amlele, bete baku onye swa uloye dewi, ye awere bale do wano ne. Homo te ugo mo, bomule te wino, emo te, homo hon. Ye awere ba nwene dede ne. Bia ba nye swa da kere kiki kuli mo do. Ple amule we ba bla kuo hwen do agbere.
Gino wa demo, yusuko anabopo bihen o kukwele. Kele ga ide blokba mo, ye ke yusu no ye po ono.
Mogo omoto na hwen biya na hwen. Oko bopo mo na hwen kwa. Omomo la. Ke biane ko, nyo we honbe hi. Ta anono mo, unko bo honle koko nyo heri mo. Mokla here
te onwo te agbe yiwa wole mwebo tere agbe ehi yeke yusuko anabo po he onire kapena odiomu yekre kre jukwe heri ekola bruwitenyo o write ke onyiswa akagbaka akwa atamu bruwitenyo agbe no iya opiele hwe mogbo ogbonro ono
be anetonyo yusu on yin soa akagbaka abrugli ni pe
ye piele no
yin onyi ni pe
ye omure bokayu edenu omu yisu yetu bakre kayu pa yesu nyehru ogbonro ono
simon pierre deni klewlu ngore hire ke obrugli a pere atamo bia blugwa ayemo na nyombo obrugli te na hwiti obrugli hwale be blugwa ayo he popo na hwi
Diagbeiri, brugba ayemo nanyo, popo nahui, no ola brugli hua, ede brugba ayuo, ye piere no.
Popo nahui ne?
Ye yusu no.
Ateo, brugba ayuo de pereko. Kekle, brugli tenyokbo, odenana wopo, ane huale bapu yuro mole. Ate, mule yurumye, bugba wedi. Ye hehnye no ndipa, kla amuto ye. Kere no uno, ndire ye uli yoko aye do, ewe ribepe ane blo uli, nkomo he, ne ndino mu ane blo uli agwe pe.